Gasteizko Oian Eder jauregiraino egin behar dugu salto bat. Itzadina mintzo jardunaldiak egiten ari dira bertan, hizkuntza gutxituak ari dira aztertzen banan-bana, eta laugarren saioan, gaur, Jasania, Saharako hizkuntza aztertu behar dute. Bertako jatorria duten bi ekintzailek egingo dute itzaldia, Garazi Jatxanbarek da bata, filologoa bera, arratsaldeon Garazi.
Arratsaldeon.
Eta Nayat Etu. Bestean, arratsaldeon Nayat, zer gaizki esan dudan zure izena, ez da?
Ez da zer gertatzen.
Batxilergoko azken urtea ari zara zu ikasten, Jasania ama hizkuntza alduzu.
Bai, nire gurasoek Jasania hitz egiten dute eta nik txikitatik ikasi dut.
Beraz, etxean ikasi duzu eta erabilin orekin?
Ba, gehien bat lagunekin eta familiarekin.
Garazi, zu esan dut, filologoa zara, Saharako errefuxiatu guneetako batean jaio zinen, Marokok eta Mauritaniak lurraldeak okupatu eta handi gutxira gainera, zuk bertatik bertara ikasi zenuen hizkuntza?
Bai, txikitan aukere zanen kanpamendutan bertan ikasteko, bai. Uh-huh. Ez amateak utxita, baina bai aiken aldetik familia guztik eta inguruko danak.
Jasaniaren momentuko osasun egoera nolakoa da, Garazi?
Hombre, zehaztu behar dizut lehenengo, Jasania ez da bakarrik, Sahararren hizkuntza baizik eta Mauritaniarren ere baita.
Baita ere.
Orduan, bueno, hor beste nazio batekin partekatzen deun hizkuntza eta identitate bat da. Egoera Mauritaniarrentzako, bueno, nik dakitanak atibentzat, frantsesak eraginda daude gauza askotan, terminok, etorri dana, dozen hizkuntza txikiri pasatzen zaion bezala. Gure kasun, gizarte sakabanatue nola gauden, batzuk errefuxiatu kanpamendutan, argeliarrera ginez, mauritaniar hizkuntza euskera eta esaeran eraginez, atzerri neoten dan jendea eta gero juten danan eraginez, baina, bueno, alare nahiko osasuntzu gehan gutxik kontutan izan da. Egoera pixka bat zailtzen da gure lurralden, zonalde okupatutan, Marrokoseko okupatutako lurraldutan, ze bertan azkenen irakaskuntza.
Hor altzaude Garazi, ze bat batean galdu egin dugu, zure esana, entzuten diguzu, behar bezala? Kaixo Garazi? Ez ba, ez dugu berarekin hitz egiteko aukerari, Nayat zu hor zaude?
Bai, hemen
bai,
nago.
Bai, gortzaude, ez da. Ari zitzaigun azaltzen zu, esan dugu Barakaldon jaiotakoa zarela, baina hurbiltzen zara baita ere lurralde okupatuetara.
Oporretan joaten naiz eta saiatzen naiz bihurtetan behin.
Uh-huh. Eta nola ikusten duzu bertako egoera ara joaten zarenean?
Refusiatu, azparru bat da eta egoera bizitzeko zaila da. Umeakia ez daukate zer, eta eguneroko gauzak faltan botatzen dituzu.
Hizkuntzaren aldetik, badago kontzientzia hori, hizkuntza gutxituaren kontzientzia hori?
Badago kontzientzia, baina pizka bat zaila da Jasaniera mintzatzea, ze hemendik zatoz, eta hor jende gehi gazteleraz daki. Orduan, normalena da leku publikoetan gaztelera hitz egitea.
Uh-huh. Kasu horretan, gaztelaniak ere hartzen du indarra, ez da?
Bai, eragina handia dauka.
Uh-huh. Garazi, errekuperatu dugu, zure konexioa oker espaldi bana izen, zuten diguzu.
Bai.
Badakizu, telefonoaren kontuak izaten dira horiek.
Hemen, azken momentuko bai.
Hori da. Bueno, identidadea, kultura, hizkuntzaren arteko lotura hori da azaldu behar duzuena hitzaldian. Nola azalduko duzu hori, Garazi?
Bueno, saiatuko gea pixka bat adierazten nola honek ere beste inguruko bizilagun herritatik ezberdintzen gaituen. Naiz eta zailegan, naiz eta kanpotik oso kutsatuta dagoen esango genuke, saiatzen gea pixka bat horrei eusten, zazkenen gure adierazlea da.
Uh-huh. Eta etxipenetik ala etorkizunetik izango da hitzaldia?
Nik uste positibo izan margela. Eta kontutan izan da, gizarte geroz eta alfabetizatua dugula, geroz eta jabegoa dugula, geroz eta gozagioak ez zigorrek ez esan nahi atzetik datorkiguna eta tradizio katzea bota horrik gune, para nada, ez.
Nahiad, zure kasuan oso gaztea izan da, momentu honetan batxilergoan zara, nolako mezua da zabalduko duzuna itzaldi horretan?
Ba, nire mezua izango da gehien bat, ba, gazteentzat. Eta nire ustez, osea, gure hizkuntza mantendu behar dugu eta gure kultura mantendu behar dugu, ze horiek dira herrien armak.
Eta momentu honetan, arma hoien beharra ikusten duzu zuen kultura aurrera aterako baldin bada?
Noski baiet, osea, gainera jendearentzat, osea, oso garrantzitsua da, ze ni familia daukat lurralde okupatuetan, eta familia hori ezin du egunero jasan eraz egin, edo zahariar musika entzun.
Oraindik ere debekuak dauzkate?
Bai, bai, oraindik bai, eta beraientzat, ba oso garrantzitsua da, ze da beraien historiaren zati bat.
Hortaz, baikortasunerako mezua zabaldu nahiko diozu baita ere, hemengo gaztei, hango gaztei zabaltzen diozun bezala?
Bai, bai, hori izango da, bueno, nire ustez mezu garrantzitsuena.
Arratsaldeko zazpietan, hasiko da itzaldia Oian Eder Jauregian, eta horrexegatik, ba, eskertzen dizuet, Garazi eta Nahiad, aurrez, hemen labur pentso bat egitea mezularian. Eskerrik asko.
Zuri aukera mategatik.